attiecībā uz bronzas laikmetu tiks rekonstruēta Brikuļu apmetnē, savulaik izpētītā tāda māla pavārdu vieta, kas arī pēc pētnieku uzskatiem ir izmantota gan pārtikas gatavošanai, gan agrīnajā metalurģijā. Tas nozīmē bronzas kausēšana notika turpat, kur ir iesa gatavošana. Tas tāds pavārds ir māla apmala, un mūsu ļaudis ir veikuši eksperimentus dažādu veidu, bronzas kausēšanas, var teikt, stilos, ja? Un šis būs balstīts tieši uz Latvijas izrakumu materiālu atrasto. Tas dod informāciju, pēc tam jau, kad veic izrakumus, ja cilvēks pētnieks, šī eksperimenta dalībnieks ir pats savām rokām to izgatavojis, tad kļūst daudz vieglāk identificēt dažādas nospiedumus, blakus produktus, netiešas liecības par kaut kādām tehnoloģijām, kuras varbūt tieši neatrod. Ja? Tātad mēs no šī te izrakumu materiāla iegūstam daudz vairāk informāciju pēc tam.